Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 29 octombrie, emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției Tudor Chioriu continuă să atace Direcția Națională Anticorupție.
Guvernul Tăriceanu și-a asumat în Parlament responsabilitatea pentru proiectul legii votului uninominal.
România poate juca un rol important în zona Mării Negre, dar nu poate ignora interesele Rusiei și Turciei, declară Europei Libere John Glenn, director al Fondului German Marshall.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a prezentat în fața camerelor reunite ale Parlamentului proiectul de lege privind votul uninominal, pentru care guvernul își asumă răspunderea. Executivul a luat în considerare mai multe amendamente, inclusiv propunerea Partidului Social Democrat ca președinții consiliilor județene să fie aleși și ei prin vot uninominal. Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat, care nu au participat la ședința în plen a Parlamentului, au anunțat că nu vor depune o moțiune de cenzură. Președintele de onoare al Partidului Social Democrat, Ion Iliescu, a anunțat că nu va participa la referendumul privind votul uninominal și a îndemnat la boicotarea acestuia, spunând că România nu este pregătită pentru acest tip de vot. Situația din Afganistan și posibila aderare la Alianța Nord-Atlantică a țărilor din Balcanii de Vest sunt principalele puncte de pe agenda summitului NATO, care va avea loc la București în aprilie 2008, a anunțat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Iabdehop Schieffer, după convorbirile avute în capitala României cu președintele Traian Băsescu. Aflat în vizită la Beijing, șefa diplomației israeliene, Tzipi Livni, a cerut autorităților chineze să sprijine noile sancțiuni impuse Iranului de Organizația Națiunilor Unite. Ea a criticat de asemenea declarațiile directorului Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Muhammad el-Baradei, care a spus că el nu a primit probe care să adeverească că Teheranul încearcă să construiască arme atomice. Declarațiile lui el-Baradei au fost respinse de administrația Statelor Unite, dar și de ministrul francez al apărării, Hervé Morin, care a spus că Franța și alte țări au informații care sugerează contrariul. Se relatează că militarii turci au înconjurat un grup de aproximativ 100 de rebeli curzi în regiunea muntoasă din apropiere de granița cu Irakul. Potrivit agenției de știri Anatolia, unitățile turce au tăiat căile de acces folosite de curzi pentru a se reîntoarce la bazele lor din Irak. Organizația Națiunilor Unite a cerut militanților taliban și altor grupuri armate din Afganistan să nu mai atace convoaiele cu ajutoare destinate persoanelor în nevoie din această țară. Un purtător de cuvânt al Ministerului Securității Naționale din Azerbaidjan a anunțat că forțele de securitate azere au dejucat un atac terorist de amploare împotriva unor ambasade occidentale din capitala azeră Baku. Argentina are prima femeie președintă aleasă în mod democratic. După numărarea peste 96% din voturi, Cristina Fernández Kirchner, soția președintelui în exercițiu, Néstor Kirchner, a obținut 44,9% din voturi, aproape dublu față de candidatul clasat pe al doilea loc și care e tot o femeie, Elisa Cario, pentru care au votat 23% dintre alegători. Locul 3 ocupat de Roberto Lavagna, fost ministru al economiei, urmat de alți 11 candidați. În Argentina, participarea la vot este obligatorie.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Criza din estul Europei este criza elitelor locale. Iar așa cum stau lucrurile în acest moment, nici România, nici Slovacia nu îndeplinesc criteriile de admitere în Uniunea Europeană, constata recent într-un comentariu politic cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung. care sunt problemele elitei politice românești în viziunea Efațetului, citesc din nou, de când România a fost admisă în Uniunea Europeană, guvernul și majoritatea parlamentară fac tot ce le stă în putință să submineze reformele care au făcut posibilă tocmai intrarea în Uniunea Europeană.
Cât privește corupția, tot la nivelul elitei politice, ea pare să se extind, constată Efațetul, scriind, dacă pentru a-l influența pe socialdemocratul Adrian Năstase era nevoie de case și tablouri scumpe, sub urmașul său Tăriceanu sunt suficiente câteva kilograme de caltaboș, câțiva litri de palincă și câteva mii de euro pentru a cumpăra un ministru.
O privire din vest care, desigur, nu va influența modul în care se face politică în România. Duminică, ministrul Justiției, Tudor Chiariu, a cerut președintelui Traian Băsescu revocarea din funcție a procurorului șef al secției a doua din Direcția Națională Anticorupție, Doru Țuluș. Corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă, are mai multe informații.
Cererea de revocare fusese trimisă la Cotroceni duminică seara de ministrul Justiției, deși la jumătatea lunii octombrie Consiliul Superior al Magistraturii avizase negativ solicitarea lui Tudor Chiariu. CSM adoptase cu modificări substanțiale un raport de control privind activitatea DNA întocmit de secția de procurori. Raportul constata mici deficiențe birocratice, dar nu recomanda măsura schimbării din funcție a procurorului Doru Țuluș. Cu toate acestea, ministrul Tudor Chiariu declarase că își menține cererea. În solicitarea trimisă la Cotroceni se arată, între altele, că avizul negativ pus de CSM pe cererea sa de revocare este, citez, nemotivat. Chiariu susține mai departe că procurorul Doru Țuluș, citez, compromite total credibilitatea DNA în lupta împotriva corupției. În opinia sa, șeful secției a doua ar fi încălcat proceduri penale și, ca manager, ar fi organizat defectuos activitatea procurorilor din subordinea sa. Unii comentatori au calificat drept o eroare insistența ministrului Justiției de a mai solicita, după avizul negativ al CSM, revocarea șefului secției a doua, unde sunt anchetați majoritatea politicienilor cu dosar la DNA. Pe de altă parte, însă, surse guvernamentale susțin că ministrul Chiariu vrea, în realitate, să-i conteste șefului statului dreptul de a aproba revocarea unor magistrați din funcție. Ministrul Justiției ar urma să conteste un eventual refuz scris al președinției în instanța de contencios administrativ pe motiv că doar CSM poate să revoce procurori din funcție. Pe de altă parte, procurorii din România riscă să piardă considerabil din puteri dacă modificările la codul penal și cele aduse la codul de procedură penală vor intra în vigoare. 4 organizații neguvernamentale sunt de părere că modificările reprezintă, citez, o portiță de scăpare pentru persoanele cercetate, fie prin reducerea gravității faptei, fie prin introducerea unor prevederi menite să ajute la tergiversarea sau chiar la blocarea actului de judecată, citat închis. Cele 4 ONG-uri solicită președinției și Parlamentului să nu promoveze aceste modificări și vor ca magistrații să fie consultați în privința oricăror schimbări aduse la codul penal sau la codul de procedură penală. Pe de altă parte, PSD a anunțat astăzi că va sesiza avocatul poporului în privința unui articol din codul de procedură care prevede pedepse cu închisoarea pentru divulgarea probelor dintr-un dosar, după care partidul își va preciza poziția. Noile reglementări nu precizează clar dacă sancțiunile se adresează doar oamenilor din sistemul judiciar sau oricăror altor persoane care divulgă probe dintr-un dosar, deci și jurnaliștilor. Cristian Diaconescu, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat că, în opinia sa, noile reglementări, citez, afectează libertatea de acces la informații publice. Diaconescu a mai explicat că jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului arată că responsabilitatea pentru divulgarea unor informații aparține instituției care deține respectivele informații. Controversata modificare a articolului 195 din Codul de Procedură Penală s-a produs la inițiativa unui deputat PSD, Eugen Nicolicea, și a unui deputat PNL, Ioan Timiș. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că de la 28 octombrie, odată cu trecerea la ora de iarnă, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7, pe frecvența de 6125 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18, pe frecvența de 9615 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența de 7240 kHz, iar reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În absența parlamentarilor democrați și liberal-democrați, guvernul Tăriceanu și-a asumat răspunderea în Parlament pentru legea alegerilor uninominale într-o formă mixtă, ce îmbină alegerea directă a parlamentarilor cu o doză de proporționalitate.
Prin acest act ne asumăm răspunderea pentru creșterea gradului de responsabilitate al politicienilor față de alegătorii lor.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu în Parlament, unde a argumentat și demersul guvernului.
Știm că oamenii vor un guvern și un parlament mai restrânse și mai eficient. Știm că oamenii vor politicieni care manifestă mai multă responsabilitate pentru propriile acțiuni, care țin o legătură mai strânsă cu cetățenii. Știm că mai multe grupuri vor o reprezentare distinctă în Parlament.
Premierul a mai precizat.
Modelul electoral propus și asumat de guvern presupune un sistem de vot uninominal începând cu viitoarele alegeri parlamentare din România.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu în plenul Parlamentului.
Asumarea răspunderii nu anulează decizia președintelui Traian Băsescu de a organiza odată cu alegerile pentru Parlamentul European un referendum, tot asupra votului uninominal, dar într-o formă pură și dură, folosită în acest moment în Franța, alegeri în colegii uninominale în două tururi de scrutin. Avem legătura acum la București cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Bună seara, Sabina!
Bună seara!
Sabina, a adus discursul premierului în Parlament ceva nou. Care a fost tema centrală?
Discursul premierului nu a adus nimic nou. De fapt, Călin Popescu-Tăriceanu continuă să susțină că proiectul de lege pentru care și-a asumat răspunderea este unul uninominal. Deși, de fapt, legea electorală a guvernului propune două tipuri de circumscripții electorale, prin care doar jumătate dintre candidați sunt aleși în formă uninominală, în vreme ce aproape jumătate dintre candidații următori scapă complet judecății opiniei publice. În același timp, premierul a ținut să spună că formula pentru care guvernul își asumă răspunderea va fi reprezentativă pentru toate grupurile de cetățeni români.
S-a referit premierul și la niște particularități, grupuri speciale care vor avea o reprezentare nouă eventual în Parlament?
A vorbit, cum era și firesc, despre minoritățile naționale, fără să le numească, dar și despre românii care trăiesc în afara țării, în diaspora. Cu alte cuvinte, a lăsat să se înțeleagă că și în România, după modelul italian de pildă, s-ar putea alege reprezentanți ai românilor care lucrează acum în Spania sau în alte țări europene sau dincolo de ocean.
S-a referit premierul la referendumul pe care îl organizează președintele Traian Băsescu?
Sigur că da. Primul ministru a spus că va asigura prin guvernul pe care îl conduce măsurile de securitate și de măsurile de organizare necesare referendumului. În același timp, președintele Traian Băsescu a spus acum câteva minute că i-a trimis o scrisoare primului ministru prin care îl roagă ca odată cu alegerile pentru europarlamentare să aibă loc și votul asupra referendumului în aceleași țări, așa cum s-a întâmplat și până acum. Cu alte cuvinte, proiectul guvernului care ar fi urmărit ca cei care votează pentru alegerile europarlamentare să voteze într-un loc pentru acest lucru și după aceea să se deplaseze în altă încăpere să voteze pentru referendum, ar trebui cumva comasată în aceeași încăpere. O formulă prin care președintele speră poate să aibă mai multe voturi la referendum. Pe de altă parte, este aproape imposibil de crezut că va reuși să strângă 9 milioane de participanți pentru ca în acest fel referendumul să fie validat.
Sabina, tot acum câteva minute, președintele Traian Băsescu a mai anunțat că nu va promulga legea sau proiectul de lege al guvernului privind uninominalele până pe 25 noiembrie, tocmai pentru ca referendumul pe care el vrea să-l organizeze să aibă sens. Cum pot să continue lucrurile din acel punct când, să zicem, referendumul va avea participarea necesară? Se va vota pentru un fel de vot uninominal, pe de altă parte, de la guvern va aștepta să fie promulgată o lege care prevede un alt sistem.
Scenariul care previzibil în acest moment ar fi următorul. La 25 noiembrie nu se vor strânge suficiente voturi astfel încât referendumul să fie validat, dar prin numărarea eventuală a răspunsurilor da și nu pentru cererea președintelui, s-ar putea consemna că o majoritate a cetățenilor își doresc un vot uninominal majoritar, adică după modelul alegerilor primarilor. În același timp, președintele, după referendum, are dreptul să trimită legea pe care Călin Păscu-Tăriceanu tocmai și-a asumat răspunderea, să trimită înapoi la Parlament, pe motiv că ea nu reprezintă votul uninominal. Și că așa cum a cerut, pentru că așa cum știm, Călin Păscu-Tăriceanu și-a asumat răspunderea la cererea președintelui, care a spus că dacă nu, până la termenul de 10 octombrie, nu există o lege a votului uninominal, va provoca un referendum. Așa încât e posibil ca președintele să retrimită legea înapoi. În Parlament, legea să se blocheze, pentru că, de fapt, în acest moment niciun partid nu este pregătit, de fapt, să schimbe regulile înaintea alegerilor generale de anul viitor și să intrăm într-un an electoral intens cu aceleași legi ca și până acum.
Mulțumesc. De la București a fost Sabina Fati și o informație de ultim moment. Președintele Traian Băsescu a refuzat cererea ministrului Justiției Tudor Chioriu de a-l revoca din funcție pe procurorul șef al secției a doua din Direcția Națională Anticorupție, Doru Țuluș.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La București s-a aflat secretarul general NATO, Jaap-Tehoop Schäfer, pentru discuții cu președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu privind agenda reuniunii la nivel înalt NATO din aprilie 2008. Reuniune care va fi organizată la București.
O agendă pe care se va afla posibila invitare în NATO a Croației, Albaniei și Macedoniei, a precizat secretarul general NATO după întrevederea cu președintele Băsescu. Apropierea de Ucraina și Georgia rămâne însă problematică în acest moment, au ținut să precizeze surse diplomatice din cadrul alianței. Săptămâna trecută, la București, Fondul German Marshall, organizație non-guvernamentală americană, a lansat Fondul Mării Negre pentru Cooperare Regională, proiect gândit să sprijine dezvoltarea societății civile în zona lărgită a Mării Negre. John Glenn, director pentru politica externă în cadrul fondului, a venit de la București la Praga, unde a acordat un interviu colegei noastre, Oana Serafim.
Întrebat în primul rând despre măsura în care România rămâne sau nu una din țările cele mai pro-americane din Europa de Est, John Glenn a ținut să remarce că în baza unui studiu sociologic pe care Fondul Marshall îl face în fiecare an, România și Polonia rămân puternic pro-americane.
Polonezii și românii rămân unii din cei mai pro-americani într-o serie de probleme. Interesant este însă că ei sunt și unii din cei mai pro-europeni. Și aș face o comparație cu alte două noi state membre, Slovacia și Bulgaria, care sunt mai critice atât față de politica americană, cât și față de Uniunea Europeană.
România vrea să joace un rol important în zona Mării Negre, dar acolo mai există două puteri regionale importante, Rusia și Turcia. Este loc atunci și pentru România?
Cred că da. Fondul German Marshall a și deschis o filială la București, Fondul Mării Negre, care va încerca să sprijine dezvoltarea societății civile în regiune. România poate juca un rol important, dar Rusia și Turcia sunt jucători mult mai puternici acolo, așa că orice se face în această regiune trebuie să includă Turcia și Rusia.
În ultima instanță, există o strategie americană la Marea Neagră. Am vrut să aflăm de la John Glenn, director la Fondul Marshall pentru probleme de politică externă.
I believe that increasingly the Black Sea region is being seen as a...
Din ce în ce mai multă lume, în Statele Unite începe să considere Marea Neagră drept o regiune. În trecut era împărțită în funcție de actorii din zonă. O parte aparținea sferei de influență a Rusiei, o parte sferei de influență est-europene și o parte, desigur, Turciei. Nu exista un concept care să pună împreună aceste trei sfere. Între timp, Statele Unite au început să se angajeze mult mai constructiv aici, înțelegând că această regiune este un centru important de decizie pentru noile granițe ale Europei, pentru relația cu Turcia. Desigur, energia este și o problemă centrală, așa că a devenit evidentă nevoia unei strategii de ansamblu.
A declarat Europa Liberă John Glenn, director la Fondul German Marshall.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vineri, corespondentul Europei Libere la Washington ne vorbea despre programul de politică externă al celei care conduce cursa democratică pentru investitura la președinția Statelor Unite, Hillary Clinton. L-am întrebat pe Valeriu Sela cum ar putea arăta politica externă americană dacă la Casa Albă ajunge liderul sondajelor republicane, Rudolph Giuliani.
Ceea ce candidații republicani au în comun este o politică agresivă față de terorismul internațional, angajamentul de a întări forțele armate americane și scepticism față de Națiunile Unite.
Cel mai bun indiciu al orientării candidatului este identitatea ideologică a consilierilor săi.
În jurul lui Giuliani se află în general consilieri de orientare neoconservatoare, considerați duri în cercurile de politică externă americană. Între aceștia, Norman Potheratz, care crede că Iranul ar trebui bombardat cât de repede posibil logistic. Daniel Pipe, directorul Forumului pentru Orientul Mijlociu, care s-a pronunțat în trecut pentru supraveghere atentă a musulmanilor americani activ în forțele de poliție, armată și corpul diplomatic. Și Michael Rubin, de la American Enterprise Institute, care într-una dintre lucrările sale arată că ar trebui ridicată interdicția în vigoare în Statele Unite cu privire la asasinarea unor inamici ai Americii, indiferent unde se află aceștia.
Ce spune echipa de campanie a Republicanului despre asocierea cu astfel de poziții?
Că aceștia sunt doar câțiva dintre membrii unui grup mai mare și mai divers de sfătuitori în chestiuni de politică externă. Și că obiectivul e ca Rudolph Giuliani să aibă parte de o varietate de opinii. Declarațiile publice ale candidatului demonstrează că Giuliani nu împărtășește anumite poziții extreme și că nu este în toate privințele un neoconservator. Ca fost primar al New Yorkului, Giuliani nu a fost confruntat cu dificile decizii de politică externă, așa cum va fi cazul dacă va fi ales președinte.
Ce se știe despre opiniile candidatului în legătură cu dosarele dificile de politică externă?
Față de Iran are o poziție dură, spunând că dacă va fi ales, va acționa militar dacă va fi nevoie pentru a împiedica Teheranul să ajungă să aibă armament nuclear. Deci, în privința asta, calcă pe urmele consilierului său, Potheratz, care, într-o recentă carte, argumenta că Iranul ar trebui atacat în lupta globală împotriva a ceea ce expertul denumește islamofascism. Giuliani nu crede însă că Statele Unite ar trebui să atace Iranul acum. Putem ajunge într-o astfel de fază? Da, a spus Giuliani, continuând, este acea fază mai apropiată decât cred mulți democrați? Cred că este.
Ce crede Giuliani despre procesul de pace în Orientul Mijlociu?
Ca și neoconservatorii, sprijină activ Israelului și este sceptic cu privire la crearea unui stat palestinian cu orice preț. Dar postul primar al New Yorkului se diferențiază de neoconservatori când vine vorba despre încercarea acestora de a promova democrația în Orientul Mijlociu. Giuliani crede că acest demers este prematur și argumentează că el a dus, între altele, la victoria grupării Hamas în alegerile palestiniene. Alegerile sunt necesare, dar nu suficiente pentru instaurarea unei democrații adevărate, a scris candidatul republican într-un articol publicat în revista Foreign Affairs, care continuă, persoane care aspiră să devină dictatori câștigă uneori alegeri, iar lideri aleși guvernează prost uneori și își amenință vecinii.
Îl sprijină neoconservatorii pe Giuliani.
Da, dar remarcă faptul că și pozițiile altor candidați republicani nu sunt foarte îndepărtate. Dacă ar fi ales președinte, Giuliani ar continua prezența în Irak, ar adăuga 10 brichezi de armată, întărind astfel forțele americane, care sunt solicitate în multe locuri din lume. Candidatul nu crede că Națiunile Unite au prea mare valoare, în afara acțiunilor umanitare și forțelor de menținere a păcii. El vrea însă să întărească NATO și crede că Israelul ar trebui primit în alianță. În Africa, el ar continua politica administrației Bush de luptă împotriva maladiei SIDA și malariei, dar consideră că comerțul și nu ajutorul străin trebuie să devină motorul dezvoltării.
Care ar fi formula care sintetizează cel mai bine viziunea de politică externă a celui care conduce acum în sondaje pentru nominalizarea republicană la președinție?
Statele trebuie să dea impresia de forță pentru a se menține în siguranță. Slăbiciunea invită la a fi atacat, a spus Giuliani într-o recentă alocuțiune.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Germania, sub cancelara creștin-democrată Angela Merkel, a devenit o voce mult mai puternică și tranșantă în politică externă. A renunțat la anti-americanismul fostei guvernări de stânga și nu s-a mai ferit de confruntări deschise cu Rusia lui Vladimir Putin. Pe scena internă însă, marea coaliție cu socialdemocrații a intrat în impas, iar Congresul Socialdemocraților de la sfârșitul săptămânii, care a reorientat partidul spre o stângă clasică, va complica și mai mult guvernarea. De la Berlin, relatează William Totok.
Partidul Social-Democrat din Germania s-a catapultat în epoca de piatră, a declarat secretarul general al Uniunii Creștin-Democrate Ronald Pofala televiziunii germane. Pofala a criticat în primul rând revenirea asupra termenului socialism democratic înscris în programul partidului adoptat la Congresul Social-Democraților Germani care s-a încheiat aseară la Hamburg. În opinia Partidului Liberal, noul program al socialdemocraților nu este nimic altceva decât pregătirea ideologică a terenului pentru o viitoare coaliție cu Partidul Ecologist și cu Partidul Stângii, formațiunea care este considerată moștenitoare a partidului conducător din fosta Republică Democrată Germană.
Die SPD rutscht nach links, die Union rutscht jetzt hinterher.
Într-un interviu acordat postului de Radio Deutschland Funk, președintele liberalilor Guido Westerwelle a criticat și Uniunea Creștin-Democrată, afirmând că și această formațiune alunecă spre stânga, fiind virusată de mișcările socialdemocraților. Numeroși analiști politici consideră adoptarea documentului intitulat Programul de la Hamburg drept un adevărat viraj spre stânga al socialdemocraților care participă la guvernare alături de creștini-democrați. Concluziile analiștilor se bazează nu numai pe retorica belicoasă scoasă din lada de naftalină a luptei proletariatului contra capitalismului, așa cum a fost ea folosită de către Andrea Nahles, care face parte din conducerea SPD-ului.
Dieses Hamburger Programm ist ein Programm gegen die ungebremste Macht des Kapitals.
Programul de la Hamburg este un program îndreptat împotriva puterii neînfrânte a capitalului, a susținut Nahles într-o cuvântare rostită în fața delegaților. Ministrul de externe Steinmeier, care a fost ales în funcția de vicepreședinte al SPD-ului, a respins criticile potrivit cărora partidul ar fi făcut un viraj spre stânga. Într-un interviu acordat ziarului Noi Presse, el a spus că președintele reales al partidului, Kurt Beck, fiind un pragmatic, nu va permite nicio deplasare spre stânga. Fostul dizident german și vicepreședinte al SPD-ului, Wolfgang Thierse, a susținut că succesorul Partidului Comunist din RDG ar fi preluat în mod abuziv termenul de socialism democratic. Potrivit lui Thierse, termenul ar exprima esența viziunii politice a socialdemocrației. În programul adoptat de SPD se relefază valorile doctrinare ale partidului, dreptatea socială, solidaritatea și libertatea individuală. Documentul nu se pronunță contra globalizării, ci doar pentru un control al procesului de globalizare. Uniunea Europeană este definită drept o uniune socială și un răspuns geopolitic la adresa globalizării. Totodată, SPD-ul se pronunță pentru stabilirea unui echilibru material acceptabil pentru toți cetățenii Germaniei, pe care urmează să-l garanteze statul social. În acest context, socialdemocrații pledează pentru introducerea unui salariu minimal garantat pentru toată lumea. Programul SPD-ului mai prevede și investiții mai mari în învățământ, implementarea durabilă a egalității între femei și bărbați și prelungirea ajutorului de șomaj pentru persoane care se află în pragul pensionării. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie și ediția de astăzi, luni, 29 octombrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, dar nu înainte de a vă reaminti principalele știri ale zilei. Guvernul tăriceanu și-a asumat responsabilitatea în Parlament pentru legea alegerilor uninominale. Președintele Traian Băsescu a criticat legea propusă de guvern și a anunțat că nu o va promulga până pe 25 noiembrie, când, odată cu alegerile pentru Parlamentul European, va avea loc și un referendum asupra unui alt sistem de vot uninominal. Totodată, președintele a respins și cererea Ministrului Justiției de demitere a directorului, a procurorului șef a direcției a doua din Departamentul Național Anticorupție, Doru Suluș. Cu aceasta, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi vă spun la revedere!
Ați ascultat Europa Liberă în direct!